Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Odstop mongolskega premijeja. Razpad nizozemske koalicije z izstopom Gerta Wildersa. Berlinsko upravno sodišče sodbo proti pushbackom. V akademskih 15 pa uprava študentskih domov v Rožni dolini študenta pozvala k umiku iz obešene mavrične zastave. Izraelska genocidna vojska je pred ameriško-izraelsko postajo za razdeljevanje humanitarne pomoči v Rafi na jugu Gaze v današnjem pokolu ubila vsaj 27 palestincev in jih 90 ranila. Izraelski vojaki na palestince, ki na okupirana območja enklave prihajajo po obljubljene pakete s hrano, streljajo že 8. dan. Dosedaj je glede na sporočilo Urada za komuniciranje vlade v Gazi, izraelska vojska med kvazi razdeljevanjem humanitarne pomoči skupno ubila več kot 100 ljudi. Medtem sionistične sile nadaljujejo bombardiranje Han Junisa in mesta Gaza, izraelski vojaki pa so vdrli v indonezijsko bolnišnico v Beit Lahiji na severu enklave, iz katere so izgnali več kot 50 pacijentov. Skupno je po podatkih Ministrstva za zdravje v Gazi v zadnjem dnevu izraelska vojska ubila najmanj 40 ljudi in jih ranila 208. Berlinsko upravno sodišče je razglasilo deportacijo 3 somalijskih migrantov iz Nemčije za nezakonito po evropski zakonodaji. Po sklepu sodišča prosilcev za azil policija ne sme vračati na meji, dokler ne ugotovi, katera država je po tako imenovanem dublinskem sistemu obvezana obravnavati prošnje. Navodilo policiji naj na meji zavrača prosilce za azil je kancler Friedrich Merz izdal ob nastopu funkcije prejšnji mesec. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je napovedal, da bo vlada nadaljevala s pushbacki kljub ugotovitvi upravnega sodišča, da so nezakoniti. Odločitev je za vlado pravno zavezujoča le v primeru 3 somalijskih migrantov, o katerem je sodišče odločalo neposredno, vendar po besedah sodnika ugotovitev predstavlja precedens za druge primere tovrstnih pushbackov. Voditelj in edini uradni član nizozemske fašistične stranke za svobodo Gert Wilders je sporočil, da njegova stranka oziroma on zapušča vladajočo koalicijo. Vlada premijeja Hendrikusa Schoffa je s tem izgubila večino v parlamentu. Kot razlog za izstop je Wilders navedel spor s koalicijskimi partnerji glede zaostrovanja azilne politike. Pred enim tednom je Wilders predstavil načrt za strožjo azilno politiko, ki vključuje deportacijo Sircev, zaprtje namestitvenih centrov in popolno ustavitev odobritev azila. Načrt so voditelji drugih 3 koalicijskih strank zavrnili. Na parlamentarnih volitvah novembra 2023 je enočlanska stranka za svobodo osvojila največ glasov, vendar so se 4 koalicijske stranke dogovorile, da bodo za premijeja imenovale politika, ki ni voditelj nobene od koalicijskih strank. V Novem Sadu je pred zgradbo sodišča potekal protest zaradi izpusta 3 aktivistov vladajoče srbske napredne stranke iz pripora. Četrtemu je sodišče odredilo hišni pripor. Proti četverici poteka sojenje zaradi napada na študentsko protestnico pred izpostavo srbske napredne stranke v Novem Sadu, ki je bil neposredni povod za odstop nekdanjega premijeja Miloša Vučevića in nekdanjega novosadskega župana Milana Đurića. Zbor meščanov za zvečer napoveduje protestno blokado 30 križišč, ker še vedno niso razpisane volitve za svete krajevnih skupnosti. V Beogradu študenti medicinske fakultete v blokadi protestirajo, medtem ko predavateljsko znanstveni svet fakultete odloča o uvedbi nadaljevanja predavanj po spletu. Protest poteka pod sloganom Nočemo online zdravnikov. Mongolski premijer Lusan Namsrajn Ojon Erdene iz socialdemokratske mongolske ljudske stranke je odstopil po nezaupnici parlamenta in 3 tednih protestov proti neenakosti. Ojon Erdeneja je v 126-članskem parlamentu na tajnem glasovanju podprlo le 44 poslancev, kar je za 24 manj od števila poslancev premijeve ljudske stranke. Proteste proti nekdanjemu premijeju je sprožilo razkazovanje luksuznega življenja premijejevega sina na družbenih omrežjih. Po prepričanju protestnikov je vir premoženja premijejeve družine korupcija. Medtem po podatkih Svetovne banke pod nacionalnim pragom revščine, kar po oceni iz leta 2022 pomeni okrog 100 evrov na mesec, živi nekaj manj kot 30% prebivalcev Mongolije. Znotraj vladajoče ljudske stranke sicer poteka spor med frakcijama premijeja Ojun Erdeneja in predsednika Uhnagina Huralsuha od spremembe ustave leta 2019. Ta je skrajšala trajanje predsedniškega mandata na 6 let in predsedniku oduzela pristojnost imenovanja sodnikov ter sodelovanja pri sestavi vlade. V Južni Koreji 2 meseca po dokončni odstavitvi nekdanjega predsednika Jun Sakjala zaradi poskusa državnega udara potekajo predčasne predsedniške volitve. Kandidat največje opozicijske demokratske stranke je njen voditelj Lee Jae-myung. Na listi Junove stranke ljudske moči kandidira dosedanji minister za delo Kim Moon-soo. Kandidaturo sta pred potrditvijo Kima napovedala tudi pravosodni minister Han Dong-hun in vršilec dolžnosti predsednika po junovi odstavitvi Han Dak-soo, ki pa sta bila izločena za znotraj strankarskem izboru kandidata. Demokratski kandidat Lee Jae-myung se še vedno sooča z obtožbo kršenja volilne zakonodaje med predsedniško kampanjo leta 2022, potem ko je pred enim mesecem vrhovno sodišče razveljavilo oprostilno sodbo. Dokončno spoznanje krivde bi pomenilo 5-letno prepoved odpravljanja javnih funkcij, vendar je višje sodišče v Seulu preložilo sojenje na drugo polovico junija.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je sporočila, da je bila izdaja dovoljenja izraelski letalski družbi Izraer za opravljanje poletov med Ljubljano in Tel Avivom skladna z zakonom o letalstvu in prometnimi pravicami, dogovorjenimi z meddržavnimi sporazumi. Po trditvi ministrice zakonodaja drugačnega ravnanja ne dopušča. S tem se je odzvala na poziv premijeja Roberta Goloba iz prejšnjega tedna k pojasnilu odločitve ministrstva. Ukinitev dovoljenja izraelski letalski družbi je več kot 20 nevladnih organizacij na čelu z gibanjem za pravice palestincev od ministrstva zahtevalo pred enim tednom. Dovoljenje je ministrstvo izdalo konec februarja, redne polete pa je Izrael začel izvajati konec maja. Lastnik letalske družbe Izrael je podjetje Rami Levi Hashikma Marketing, ki deluje tudi v nezakonitih izraelskih naseljih na okupiranem Zahodnem bregu.
A ja, vse imamo še akademskih 15.
Prejšnji torek je več kot 1300 izraelskih akademikov naslovilo odprto pismo Združenju izraelskih ravnateljev, Odboru izraelskih akademskih javnih fakultet in Združenju Akademiki za izraelsko demokracijo. Podpisniki, združeni pod imenom Black Flag Action Group, so v pismu od vodilnih zahtevali prenehanje vojne v Gazi. To so označili za moralno nedopustno, ob tem pa izpostavili tudi vlogo izraelskega visokega izobraževanja v poteku vojne ter obsodili tišino izraelskih izobraževalnih ustanov. Označili so jih za posredno odgovorne za žrtve v Gazi zaradi njihovega nenaslavljanja vojne v učnem procesu znotraj fakultet. Ob tem so za nedopustno označili tudi 19-mesečno tišino ob začetku vojne. S tem so podpisani profesori, raziskovalci, predavatelji in administrativni delavci raven odgovornosti akademske skupnosti izenačili z odgovornostjo vlade, ki izvaja genocid nad Palestinci. Obsodili so tudi neupoštevanje marčevske zaveze k premirju in prekinitvi napadov ter opozorili na več kot 3000 dodatnih žrtev, ki jih je izraelska vojska ubila v Gazi. Tišino strani izraelskih visokošolskih institucij so označili tudi za povod za uničenje visokega izobraževanja in moralni propad celotne izraelske družbe. Selimo se v Združene države. Potem, ko je ameriško sodišče blokiralo odločitev vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prepovedi vpisa tujih študentov na Univerzo Harvard, je ta preteklo sredo izdala nove omejitve za tuje študente, tokrat kitajske. Kabinet državnega sekretarja je napovedal prekinitev veljave vizumov kitajskih študentov. Kot razlog za to navajajo skrb za notranje državno varstvo, saj naj bi podrobni pregledi preverjali tudi njihove morebitne povezave s komunistično partijo. Ob prekinitvi že veljavnih viz pa se je popolnoma ustavil tudi proces sprejema novih prijav za študentske vize, dokler vlada ne vzpostavi novega načina preverjanja ozadja prijavljenih študentov. Na svoji spletni strani je zunanji minister Združenih držav Amerike objavil, da bo v podrobnejših načinih preverjanja sodeloval z Ministrstvom za domovinsko varnost Združenih držav Amerike. Osredotočeni bodo na morebitne povezave študentov s komunistično partijo Ljudske republike Kitajske in Hongkonga. Kitajsko zunanje ministrstvo je v odgovoru odločitev označilo za nerazumno. Zapiranje vstopa tujim študentom pa je obsodilo kot pretvezo varstva ameriških nacionalnih pravic. Za konec se selimo še v Ljubljano, v študentsko naselje Rožna dolina. Študent, ki prebiva v enem izmed domov, je pred zadnji vikend maja na svojem oknu izobesil mavrično zastavo. V torek, dva dni pozneje, je iz uprave prejel elektronsko sporočilo, v katerem so ga prosili naj zastavo umakne. Več o svoji izkušnji pove študent.
Se nisem predstavljal, da bom zaradi tega dobil uradno elektronsko pošto, da moram to zastavo umakniti, ker naj bi ta zakrivala fasado. Nekako mi je med vrsticami lahko jasno, da sem nekomu tukaj v bližini nezaželen. V preteklosti sem na drugih stavbah v bližini tudi že opazil take in drugačne zastave, ki seveda niso bile odstranjene. Če tudi sem drugače od uprave dobil neko zagotovilo, da to ne gre za homofobijo, se še kar ne moremo otresti občutka, da gre tukaj prav za to. Ker sedela je sicer vsaj na papirju, koraku s časom, vseeno pa je dejstvo, da se tako jaz, kot drugi pripadniki manjšin skupnosti, težko počutimo varno v okolju, kjer je suvereno in varno izražanje nezaželeno oziroma nepričakovano.
V sporočilu so mu z uprave zagotovili, da študentski dom Ljubljana nudi podporo LGBTQ plus skupnosti ter se ponaša s certifikatom LGBTQ prijazna ustanova, vendar mora kljub temu zastavo umakniti na primernejše mesto, torej v notranjost svoje sobe. Domski red sicer ne navaja omejitev glede lastnega izražanja identitetne ali ideološke pripadnosti. Edina omejitev, ki je navedena, je omejitev uporabe prostorov za pridobivanje članov za verske skupnosti, politične stranke ter druge opredelitve v zasebnem in javnem življenju, obivalnih in skupnih prostorih zavoda ter na njegovih zunanjih površinah. Na študentski dom Ljubljana smo naslovile vprašanje, v čigavi pristojnosti je odločanje glede izobešanja zastav ter kaj so konkretni razlogi za prošnjo k umiku izobešenega simbola. V odgovoru smo prejele pojasnilo, da izobešanje zastav na zunanjih delih stavb ni zaželeno, predvsem zaradi zunanje urejenosti stavb. Poudarili so prizadevanje, da bi objekte, ki predstavljajo javni prostor in skupno lastnino, ohranjali estetsko usklajenost, ki je neobremenjena z individualnimi označevalci in primerna za vse uporabnike. Za konec prisluhnimo študentu, ki nam je še povedal, kako mu je zavod pojasnil umik zastave ter kako se ob tem počuti kot prebivalec študentskega doma.
Nisem najdel nekega dejanskega pojasnila, zakaj bi ta zastava mogla biti sneta, ampak bolj neka opravičila. Tukaj dejansko ne gre za homofobijo, tukaj se sam pač izvaja svobodna volja, kaj mislimo oziroma kaj naš hišnik misli, da je dobro za dom. Vse drugače na upravi oziroma pri pogovoru. So bili precej korektni, a ne? Dobro, podarili so, da imajo ta LGBTQ certifikat. Nisem za sekundo podvomil, da bi oni osebno oziroma da bi uprava imela problem z mano, ampak je pa dejstvo, da nekomu je očitno problem to, nekomu je bila problem ta mavrična zastava, nekomu je bilo problem, da se jaz svobodno izražam tukaj, ne vem, nekako Težko je razmišljati o tem, da se lahko tukaj brezskrbno premikam po domu, izražam svobodno. Ko ti vedno visi nad glavo, aha, zdaj pa si tukaj nezaželen. Oziroma, zdaj pa je tukaj tvoje mnenje nezaželeno.
Off je pripravil Matej, univerzitetne novičke je zbrala Jana.